SBS Radio.
Nakipagpulong ang liderato ng Philippine National Police o PNP sa Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP. Kaugnay ito sa mga isyung may kinalaman sa sunod-sunod na pagpatay sa ilang pari, gayon din sa pag-aarmas sa mga alagad ng simbahan. Ayon kay Police Chief Director General Oscar Albayalde, nilinaw nila sa mga kinatawan ng simbahan na hindi naman magkakaugnay ang mga naganap na pagpatay sa mga pari. Magkakaiba umano ang kanilang motibo at maituturing na isolated cases ang mga iyon. Sa isyu naman ng pag-aarmas, sinabi ni Albayalde na nagkasundo sila ng CBCP na hindi dapat pat-armasan ang mga pari.
The CBCP shared its position not to arm priests. The PNP even informed them the idea of arming the priests is no longer relevant since the priests from Laguna, where that call came from, asked the PNP to help them to surrender their firearms.
Walang destabilization plot laban sa administrasyon ng Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang tahasang sinabi ni PNP Chief Director General Oscar Albayalde base umano sa monitoring ng kanilang intelligence division. Una umanong ipinaulat ni Pastor Boy Saikon ng Council for Philippine Affairs o COPA na may isang dayuhang grupo ang nagbabalak laban sa Pangulo. Pero ayon kay Albayalde, wala silang nalalaman hinggil dito.
We have not monitored any. Our intelligence monitoring says na zero ang monitoring dyan. Zero ang information as of this time.
Naunang iniugnay ni Saikon ang mga pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa Diyos at sa Simbahang Katoliko sa umano'y destabilization plot laban sa Pangulo. Tinawag ng Pangulo na stupid ang Diyos dahil umano sa pagsira sa kalidad ng kanyang perfect creation. Kinwestiyon din ng Pangulong Duterte ang kwentong creation sa Biblia. Maraming nasaktan sa mga pahayag na ito ng Pangulo, partikular sa religious sector. Sina Pastor Boy Saikon, Presidential Spokesman Harry Roque at Department of Foreign Affairs Under Secretary Ernesto Abella ay inatasan ng Pangulo na makipagdialogo sa religious sector para ayusin ang gusot sa pagitan ng dalawang panig. Hindi umano uubra ang hiling ni Davao City Mayor Sara Duterte na huwag pakinggan ang mga sinasabi ng kanyang ama na si Pangulong Duterte patungkol sa relihiyon. Ayon kay Senator Panfilo Ping Lacson, Pangulo ng Pilipinas ang ama ni Mayor Sara na kapag nagsalita ay pinakikinggan ang sambayan ng Filipino. May nakikinig umano dahil naghihintay na magkamali ang Pangulo para may mapagpistahan. May ilan naman na nakikinig para may malaman na impormasyon upang may matutunan at may ilan na naghihintay ng guidance mula sa policy statements ng Pangulo. Hindi pa umano kasama rito ang mga nakikinig dahil gusto lamang maaliw sa mga sinasabi ng Pangulo. Ano man ang dahilan, sinabi ni Senator Lacson na may nakikinig sa Pangulo. Kahapon, dumipensa si Mayor Sara na nagsabing pakinggan na lamang ang kanyang ama kapag ang pinag-uusapan ay ang kanyang trabaho. Sa ibang balita, nanguna si Solicitor General Jose Calida sa mga miyembro ng gabinete na may pinakamataas na sahod noong 2017. Sa report ng Commission on Audit, sinabing si Calida ay tumanggap ng 10.91 million pesos sa nakalipas na taon. Malayo naman ang halaga ng sinweldo ng pumangalawa sa kanya na si Department of Science and Technology Secretary Fortunato de la Peña na 3.29 million pesos. Kabilang sa top 5 na may pinakamatataas na sinweldo na mahigit 3 million pesos ay sina Energy Secretary Alfonso Cusi, dating Commission on Higher Education o CHED Chairperson Patricia Licuanan at dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Sa listahan pa rin ng Commission on Audit, tanging si dating Interior Secretary Ismael Sueno ang hindi umabot sa 1 milyong piso ang naitalang tinanggap na sahod. Nasa 1,030 na ang kaso ng leptospirosis sa Pilipinas. Ayon sa Department of Health, mula ito noong unang araw ng Enero hanggang sa 9 ng Hunyo ngayong taon. Mas mataas ito ng 41% kumpara sa parehong panahon noong 2017. 73 sa bilang na ito ay namatay. Nagsimula na ang panahon ng tag-ulan sa Pilipinas at ilang beses nang nakaranas ng pagbaha ang Metro Manila mula lamang sa epekto ng thunderstorms. Ang leptospirosis ay nakukuha mula sa bakterya na naipapakalat ng mga hayop gaya ng daga tuwing nagbabaha. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, Ako si Shirley Escalante.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.